Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26.i և monaco52.i արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի նոյեմբերի 29-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի ազար ամսվա 8-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանից Այաներ կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը, որի թեման է Երևանի ռազմական շրջադարձը դեպի արևմուտք, արդյոք Հայաստանը կանցնի Բրյուսելի հրամանատարության ներքո։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք 7 ուրանք հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին թեև ժամը 20:50 րոպե։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին, պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունն ու ոգու ջերմությունը աշնանային այս երեկո։ Թանկագին բարեկամներ, իսկ այս պահին եթերում Ղուրան է։
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يبارغوت استتزو يرتفوم ام تزوف يبزيتابتخوف يف يرتفوم ام تور سنينوف يف يرتفوم ام ايس اباهوف كاغاكوف مكة որ մենք մարդուն լավագույն ձևով ու համակարգով արարեցինք, իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը։ Բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք, ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ դատաստանի օրը ուրանա։ Արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:59 է, 59 րոպե, 12 վայրկյան։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Չողիկ Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Քննադատություններ, Իսրայելի հետ հարաբերությունները զարգացնելու Հայաստանի ցանկության վերաբերյալ։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի նավատորմը համալրվել է Քուրդստան նոր լողացող բազայով և նորակառույց սահանդ ականակիրով։ Լարիջանին ասել է Իրանի միջուկային կարողությունները ոչնչացնելու մասին պնդումները հիմարություն են։ Անդրադարձ Իրանի դեմ 12-օրյա պատերազմից հետո սիոնիստական ռեժիմի առջև ծառացած երկու մարտահրավերներին։ Բռնագրաված Պաղեստինյան տարածքներից արտագաղթի ծավալներն աճել են, իսրայելցիները փախչում են, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հայաստանի Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանի և Իսրայելի ռեժիմի արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր տնօրեն Էդեն Բարթալիի միջև Թել Ավիվում վերջերս կայացած հանդիպումը վկայում է Երևանի կողմից Թել Ավիվի հետ հարաբերությունները ջերմացնելու ցանկության մասին, քայլ, որը քննադատական արձագանքների արժանացել, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ռեժիմի մութ պատմությունը և Հարավային Կովկասի անկայունացման գործում նրա դերակատարությունը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը շեշտը դրել են քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների զարգացման և երկկողմ համագործակցության ակտիվացման վրա, մի քայլ, որը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Այն պայմաններում, երբ Իսրայելը միջազգային հանրության ճնշման տակ է Պաղեստինի ժողովրդի դեմ շարունակվող հանցագործությունների պատճառով, հատկապես տեխնոլոգիաների անվտանգության, բժշկության և գյուղատնտեսության ոլորտներում Թել Ավիվի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու Հայաստանի ցանկությունը, վերլուծաբանների կողմից դիտվում է որպես շտապողական և ծախսատար քայլ։ Այն փաստը, որ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զգայուն զարգացումների և որոշ տարածաշրջանային դերակատարների զինման գործում Իսրայելի դերի հետ այս բանակցությունների միաժամանակ լինելը մտահոգություններ առաջացրել այս մերձեցման քաղաքական ուղերձի վերաբերյալ։ Երկու կողմերի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների 12-րդ փուլը ևս ցույց է տալիս, որ Երևանը փաստորեն շարժվում է դեպի հարաբերությունների խորացում մի ռեժիմի հետ, որի քաղաքականությունը ակնհայտորեն հակասում է մարդու իրավունքներին և տարածաշրջանային կայունության սկզբունքներին։ Այս գործընթացը անկասկած կհանգեցնի հետագա քննադատական արձագանքների։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարի կողմից կարգադրված արարողության ժամանակ Քուրդիստան լողացող բազան պաշտոնապես ընդգրկվել է ռազմածովային ուժերի նավատոր մի կազմում և ներկայացվել է սահանդ ականակիրը։ Այս քայլերը ձեռնարկվելու նպատակն է բարձրացնել ռազմածովային ուժերի մարտունակությունը, մեծացնել տեխնիկական կարողությունները, ընդլայնել զենքի նախագծերը ի հայտ եկող սպառնալիքներին դիմակայելու համար, խթանել նախագծային նորարարությունները և միջազգային ջրերին ավելի լայն հասանելիություն ապահովել։ Այս արարողության ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Ամիր Հաթամին ընդգծել է տարածաշրջանից օտարերկրացիների հեռանալու անհրաժեշտությունը, թշնամու հայտարարություններն ու պնդումները անվանել է անարժեք և նշել է, որ Հորմոզի նեղուցի ռազմավարական տարածքում խաղաղությունն ու անվտանգությունը կենսական նշանակություն ունեն Իրանի և տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Նա Իրանը համարել է անվտանգության գլխավոր պահապան հարևանների կողքին։ Ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին անդրադառնալով Իսլամական Հանրապետության խաղաղության և բարեկամության քաղաքականությանը հայտարարել է. Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերը պատրաստ են ծառայություններ մատուցել բարեկամ և հարևան երկրների նավերին։ Այս զարգացումները ցույց են տալիս Իրանի վճռականությունը կոլեկտիվ անվտանգության ապահովման շրջանակում իր ռազմածովային ներկայությունը տարածաշրջանում ամրապնդելու համար։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է. Իսրայելի գործողություններն, այդ թվում սպանություններն ու ահաբեկչական գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան հիմարություն, քանի որ մենք Իրանում ունենք հազարավոր միջուկային փորձագետներ։ Ուրբաթ օրն Իսլամաբադում Հյում Նյուզին տված հարցազրույցում Ալի Լարիջանին ասել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ռեժիմի Իրանի միջուկային կարողությունները ոչնչացնելու մասին պնդումը հիմարություն է, քանի որ միջուկային արդյունաբերության հիմքում տեղական գիտելիքն է։ Փարսուտի փոխանցումը Լարիջանին հավելել է. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Իրանի միջուկային գործընեությունը ոչնչացվել է։ Ենթադրենք, թե Թրամփը ճիշտ է։ Այդ դեպքում ինչ են նրանք ուզում, արդյոք նրանց խնդիրը լուծվել է, Իրանի միջուկային ծրագիրը, ինչպես նշել է հեղափոխության առաջնորդը, գոյություն ունի, իսկ գիտելիքը գիտնականների մտքում է։ Իրանն անցել է այս փուլը և ունի հազարավոր փորձագետներ, հետևաբար մտածել, որ մեր միջուկային ծրագրերը ավարտվել են, հիմարություն է։
Middle East Eye կայքի նոր հոդվածը ցույց է տալիս, որ Իրանի դեմ 12-օրյա պատերազմից հետո սիոնիստական ռեժիմը բախվում է երկու խոշոր և միաժամանակյա ճգնաժամի. Վնասված տարածքների դանդաղ և ծախսատար վերակառուցումը և էլիտայի արտագաղթի ալիքը, որը ճնշում է գործադրել այդ ռեժիմի ժողովրդագրական և տնտեսական կառուցվածքի վրա։ Առաջին մարտահրավերը վերակառուցման դանդաղ գործընթացն է։ Հակամարտության ավարտից 5 ամիս անց The Marker թերթի տվյալների համաձայն մոտ 700 տուն ամբողջությամբ ավերվել է իրանական հրթիռներից և հազարավոր այլ բնակարաններ վնասվել են։ Սիոնիստական ռեժիմի կաբինետը ներկայացրել այդ տները քանդելու և վերակառուցելու ծրագիր, սակայն ներքին քաղաքական տարաձայնությունները, մասնավորապես հարեդիների զինվորական ծառայության հետ կապված ճգնաժամից հետո կառավարության և կրոնական կուսակցությունների միջև այս ծրագրի հաստատումն ու իրականացումը անորոշ են դարձրել։ Որոշ շրջանների, այդ թվում Հայֆայի բնակիչները հայտնել են վերակառուցման դադարեցման և նույնիսկ թալանի դեպքերի մասին։ Ընդհանուր առմամբ Գույքահարկի մարմնին ներկայացվել է 50,000 վնասի փոխհատուցման հայց և իսրայելական լրատվամիջոցները վնասը գնահատել են մոտ 5 միլիարդ շեկել։ Երկրորդ մարտահրավերը էլիտաների զանգվածային արտագաղթն է։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայի պատերազմի սկսվելուց ի վեր գրեթե 200,000 մարդ լքել է օկուպացված Պաղեստինը։
Թուրքիայի և Հայաստանի գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ հանդիպել են Ախուրիկ, Աքյաքա, Անցակետում և Գյումրիի քաղաքում։ Անցկացվել է Գյումրի Կարս երկաթգծի վերականգնմանը և շահագործմանն ուղված տեխնիկական քննարկումների երկրորդ փուլը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերն ամրապնդել են իրենց դիրքերը որպես տարածաշրջանում և դրանից դուրս ծովային զսպող ուժերից մեկը հենվելով տեղական տեխնոլոգիաների և օվկիանոսային նավատորմի զարգացման վրա։ Մարգարիտ գործողությունը և Ազարի 7-ը համարվում են երկրի ռազմածովային հզորության մեծ թրիշքի խորհրդանիշ, թրիշք, որն այս ուժն ափամերձ պաշտպանությունից տեղափոխել է հեռավոր ջրեր։ Վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի ռազմածովային ուժերն անցել են ուշագրավ ճանապարհ։ Այս ուժը, որը նախկինում երկրի ափերը պաշտպանում էր սահմանափակ ֆրեգատներով, այսօր իր նավատորմերով առաջ է գնացել մինչև Լատինական Ամերիկա։ 86-րդ նավատորմի, այդ թվում Դենա, Ականակրի և Մակրան օժանդակ նավի կարամատույցը Ռիո դե Ժանեյրոյի նավահանգստում այս համաշխարհային ներկայության օրինակ էր, որը մեծ ուշադրության արժանացավ։ Մակրան օժանդակ նավը, որպես լողացող բազա, հնարավորություն է տալիս տեղափոխել 100 000 տոննա բեռ, մի քանի ուղղաթիռ և մարտական անոթաչու թռչող սարքեր։ Մոչ դասի ականակիրները փուլային ռադարով և ուղղահայաց արձակման հրթիռներով կարող են միաժամանակ հարվածել տասնյակ թիրախների։ Ֆաթե և Ղադիր դասի սուզանավերը նույնպես մեծացրել են Իրանի հարձակողական հզորությունը, օգտագործելով հեռահար ստորգետնյա թևավոր հրթիռներ։ Հիպերձայնային հրթիռներն ու օպերատիվ անոթաչու թռչող սարքերը նույնպես լրացրել են ծովային զսպման օղակը։ Բանակային նավատորմն այժմ ներկա է Պարսի ծոցում, Հնդկական օվկիանոսում, Կարմիր ծովում և Ատլանտյան օվկիանոսում և անցյալ տարվա ընթացքում ուղեկցել ավելի քան 7500 առևտրային նավի։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին ընդգծում է, որ այս ուժը կարող է արձագանքել աշխարհի ցանկացած վայրում ցանկացած սպառնալիքի։ Միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցները նույնպես անդրադարձել են այս ուղերձին։
Սիունիստական ռեժիմի կողմից Սիրիայի հարավի դեմ հարձակումը զայրացրել է սիրիացիներին։ Դամասկոսի արվարձանային Բեյթ Ջան շրջանի վրա սիունիստների հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են մի քանի սիրիացիներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ, այնքան է զայրացրել երկրի ժողովրդին, որ մեկ ժամ առաջ Դամասկոսում տեղի է ունեցել մեծ ցույցի պաշտպանություն Բեյթ Ջանի բնակիչների և սիունիստական ռեժիմի դեմ։ Ուրբաթորը ժամը 2-ից Բեյթ Ջան շրջանը հարձակման է ենթարկվել Իսրայելի կողմից։ Այս տարածքում իսրայելական բանակի և սիրիացիների միջև տեղի են ունեցել դաժան բախումներ։ Բախման հետևանքով վիրավորվել է 13 իսրայելցի զինվոր, այդ թվում 2 սպա, որոնցից 3-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Հարձակման հետևանքով զոհվել է 13 քաղաքացիական անձ, ևս 25-ը վիրավորվել են։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալ ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին ընդգծել է Կասպի ծովի անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը ափամերձ երկրների համագործակցության միջոցով առանց որևէ օտարերկրյա ուժի ներկայության։ Նա Կասպի ծով անվանել է խաղաղության և բարեկամության ծով և կարևորել է 5 ափամերձ երկրների փոխգործակցությունը այս ռազմավարական միջավայրը պահպանելու համար։ Բանակի ռազմածովային ուժերի նվաճումներին անդրադառնալով ծովակալ Սայարին մատնանշեց պարտադրված պատերազմի սկզբից ի վեր Իրանի անվիճելի ինքնիշխանությունը Պարսիցոցի նկատմամբ և այդ ընթացքում ավելի քան 150 գործողությունների հաջող իրականացումը։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալը նաև հայտնեց երկրի ռազմածովային կարողությունների զգալի զարգացման մասին և ասաց, հեղափոխության առաջնորդի շեշտադրմամբ օրակարգում են ներառվել առաջադեմ ակնակիրների կառուցումը և ծանր ու թեթև սուզանավերի արտադրական հոսկագծի գործարկումը։
Թել Ավիվի համալսարանի կողմից անցկացված ուսումնասիրության համաձայն օկուպացված Պաղեստինյան տարածքներից արտագաղթը զգալիորեն աճել է։ 2023 թվականի հունվարից մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերը տարածքը լեկել է մոտ 90,000 իսրայելցի։ Իսրայելի համար մտահոգիչ է այս արտագաղթի ալիքի որակական փոփոխությունը։ Ի տարբերություն անցյալի, այս անգամ հեռանում են բարձր եկամուտ ունեցող անձինք, մասնագետներ, մարդկային կապիտալի հիմնական կրողներ, բժիշկներ, ինժեներներ, որոնք տնտեսության ողնաշարն ու ռեժիմի որակավորված աշխատուժն են։ Այս արտագաղթի հետևանքները Իսրայելի համար հետևյալներն են։ Ֆինանսների կորուստ։ Արտագաղթը հանգեցել է մոտ 1.5 միլիարդ շեկելի, 395 միլիոն դոլարին համարժեք հարկային եկամուտների կորստի։ Առողջապահական ճգնաժամ։ 481 մասնագետ բժիշկների արտագաղթը կրկնակի ծանրաբեռ նվացություն է ստեղծել առողջապահական համակարգի վրա, որն արդեն իսկ բախվում է անձնակազմի պակասի հետ։ Գիտական ոլորտում ճգնաժամը։ Իսրայելը կորցրել է 19,000 համալսարանական շրջանավարտների, 6,600 գիտության և ճարտարագիտության շրջանավարտների, 633 դոկտորի աստիճան ունեցողների և ավելի քան 3,000 ինժեներների։ Տարիքային վտանգավոր ժողովրդագրության ճգնաժամը։ Արտագաղթողների ավելի քան 75%-ը 40 տարեկանից փոքր են, և 40 տարեկանից բարձր փորձառու մարդկանց միգրացիա նույնպես աճում է։ Հետազոտողները զգուշացնում են, որ այս միտման շարունակականության դեպքում Իսրայելի տնտեսությունը կհայտնվի անկման անդառնալի ցիկլի մեջ, և արտադրողական և նորարարական կարողությունները կոչնչանան։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը դատապարտել է Տաջիկստանի Խոտլան նահանգում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել են երկրում աշխատող չինացի քաղաքացիներ։ Էսմայիլ Բաղային դատապարտել է Տաջիկստանի Խոտլան նահանգի Շամսուդդին Շահի շրջանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել են երկրում աշխատող 3 չինացի քաղաքացիներ, և ցավակցություն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին և համերաշխություն Տաջիկստանի և Չինաստանի կառավարություններին։ Անդրադառնալով ահաբեկչության բոլոր ձևերն ու դրսևորումները խստորեն դատապարտելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային դիրքորոշմանը, Բաղային ընդգծել է ահաբեկչության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի համար բազմակողմանի համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։
Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ԷԿՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 20-րդ նիստը տեղի է ունեցել ուրբաթ օրը առցանց Ղազախստանի նախագահությամբ և անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Այս նիստում 2026 թվականին ՏՀԿ-ի ռոտացիոն նախագահությունը փոխանցվել է Պակիստանին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին, անդրադառնալով անդամ երկրների բարձր կարողություններին, ասել է, որ ՏՀԿ տարածաշրջանը կարող է դառնալ աշխարհի ամենադինամիկ զարգացող տարածաշրջաններից մեկը, եթե ակտիվացվի հավաքական կարողություններն ու արդյունավետ համագործակցությունը։ Նա ընդգծել է, որ անդամ երկրների ղեկավարների մակարդակում այս կազմակերպությունն ամրապնդելու քաղաքական կամքը բավականին հստակ է։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Երևանի ռազմական շրջադարձը դեպի արևմուտք, արդյոք Հայաստանը կանցնի Բրյուսելի հրամանատարության ներքո, այս թեմայով այսօրվա մանրակատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ակնհայտ շրջադարձը դեպի արևմուտք, Հայաստանի խորհրդարանը նոր քայլ է կատարել երկրի զինված ուժերը Եվրամիության հրամանատարության ներքո դնելու համար, քայլ, որը կարող է հարթել ճանապարհը Հարավային Կովկասում Եվրոպայի անվտանգային հետախուզական ներկայության համար և մարտահրավերնել տարածաշրջանի անվտանգային հավասարակշռությանը։ Վավերացնելով Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև ԵՄ ճգնաժամային կառավարման գործողություններում Հայաստանի մասնակցության շրջանակը սահմանելու մասին համաձայնագրին վերաբերող օրենքի նախագիծը, Հայաստանի խորհրդարանի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովը փաստորեն նախնական թույլ տվությունը տվել Եվրոպական առաքելությունների համատեքստում Հայաստանի ռազմական և քաղաքացիական ուժերի ընդգրկման համար։ Երևանի և Բրյուսելի միջև համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է այս տարի ամռանը, ներկայացվելու է խորհրդարանի դրընբաց նիստում վերջնական հաստատման համար, և եթե հաստատվի, Հայաստանին հնարավորություն կտա մասնակցել ԵՄ գործողություններին երրորդ երկրներում։ Չնայած արևմուտքի հետ նոր համագործակցության քաղաքացիական և մարդասիրական պատկերը ներկայացնելու հայ պաշտոնյաների փորձերին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաները պաշտոնապես հաստատել են երկրի զինված ուժերի ներկայության հնարավորությունը Եվրամիության դրոշին ներքո, անդրադառնալով Եվրոպական ճգնաժամային կառավարման գործողությունների բազմազան բնույթին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանն ասել է, որ ուժերի գործողումը կարող է լինել զինված կամ անձեն, եւ որ գործողման մանրամասները կորոշվեն Բրյուսելից առանձին հրավերներ ստանալուց հետո։ Խորհրդարանում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եվրոպականացման կողմնակիցները նույնիսկ հղում են անում ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության պատմությանը եւ այս գործընթացը ներկայացնում բնական։ Հիշեցնելով հայկական ուժերի մասնակցությունը Իրաքում, Աֆղանստանում եւ Լիբանանում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն ընդգծել է, որ Երևանը չպետք է վախենա արտասահմանյան առաքելություններում զինված ներկայությունից։ Խոսքեր, որոնք ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանության մի մասը ողջունում է արևմտյան բլոկի հետ ռազմական համագործակցությունը։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի կողմից հաստատված համաձայնագրի մանրամասն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Եվրոպայի հետ համագործակցությունը չի սահմանափակվում զինված ուժերի գործողմամբ, այլ ունի հետախուզական եւ կառավարման բնույթ։ Գործողության ամբողջական հրամանատարությունը ըստ համաձայնագրի կլինի Եվրամիության ռազմական եւ քաղաքացիական կառույցների ձեռքում, ընդ որում Հայաստանը միայն մասնաբաժին կունենա ամենօրյա կառավարման մեջ, ինչպես մյուս մասնակից անդամները։ Եվրամիության գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության վրա շեշտադրումը եւ անվտանգության տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ հատուկ համաձայնագրերի ստորագրումը խորացնում են մտահոգությունները Հայաստանի պաշտպանական կառույցներում եվրոպական անվտանգության ծառայությունների ավելի խորը ներթափանցման վերաբերյալ։ Ավելին, առաքելությունների վայրի եւ բնույթի ընտրությունը Բրյուսելի մենաշնորհն է։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը գործնականում կներգրավի միայն այն դեպքում, երբ առաքելությունները համապատասխանեն եվրոպական շահերին։ Փաշինյանի կառավարությունը այս քայլը բնութագրում է որպես Եվրամիության հետ գործնական ինտեգրման մի մաս, սակայն տարածաշրջանային վերլուծաբաններ կարծում են, որ ներքին անվտանգային մեխանիզմերից Հայաստանի հեռանալը եւ արևմտյան կառույցների ուղղությամ շարժվելը ոչ միայն չի օգնի Կովկասի կայունությանը, այլև երկիրը կվերածի Ռուսաստանի ու Իրանի հետ արևմուտքի աշխարհակահաղական մրցակցության ասպարեզի, որի հետևանքները տարածաշրջանի փխրուն անվտանգության համար անկանխատեսելի են։
Հարգարժան բարեկամներ, մտածել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երկու ռադիոհաղորդումներ։ Նախ դուք կլսեք 7 օրանգը, ապա Իրանի ժամանակակից կինոն։ Մնացեք մեզ հետ։
Յոթ օրանգ Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր կայցելենք Իրանի հարավարևելյան Բալուչեստան նահանգ։ Բալուչական երաժշտությունը Իրանի ամենագեղեցիկ եւ ազդեցիկ ժողովրդական երաժշտություններից է, որը կներկայացնենք այս եւ առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում։ Մնացեք մեզ հետ։
Բելուչեստանն այն անունն է, որն ըստ որոշ աղբյուրների Նադերշահ Աֆշարը տվել է այս տարածաշրջանին։ 1736 թվականին Հնդկաստանի նվաճումից հետո վերադարձի ճանապարհին նա կանգ է առել Մոքրան կամ Մաքորան տարածքում։ Ու քանի որ այնտեղ ապրում էին Բալուչներ, Աֆշարն այդ տարածքն անվանել է Բալուչեստան։
Իսլամական պատմաշխարհագրական տեքստերում հիշատակվել են Բալուչների շատ տոհմեր, և ոմանք կարծում են, որ նրանք ապրել են Կասպից ծովի հարավային ափերին, սակայն Հիջրեթի 4-րդ դարում գաղտել կամ գաղտեցվել են ներկայիս Բալուչեստան։ Իրանի այս շրջանը սահմանակից է Պակիստանին և Աֆղանստանին, որտեղ հնուցի վեր ապրել են Խիզախ ու Քաջարի սահմանապահներ, ովքեր դիմադրել են ներքին ու արտաքին ճշնամիների դավադրություններին։ Այս տարածքը նաև եղել է գիտնականների և ճարագիրների, ներառյալ Մոլլա Նուր Մոհամմադ, Բեմ Փոշտի, Շեյխ Մոհամմադ Դերավշանի, Մոլլա Բահրամ Ռասկի և շատ ուրիշների բնորանը։
Երաշտությունը բալուչների կյանքի անբաժանելի մասն է։ Ծննդյան, մահվան, տխրության, երջանկության, ֆիզիկական և հոգեկան հիվանդությունների բուժման ժամանակ երաշտություն ուղեկցում է նրանց։ Բալուչական և հնդկական մշակույթների փող ազդեցությունը պատճառ է դարձել, որ վերջին մի քանի դարերի ընթացքում բալուչների երաշտությունն ազդվի հնդկականից։ Այս տարածաշրջանն Իրանի մշակութային ազդեցությունից առավել ենթարկվել է հնդկական մշակույթի նյութական և հոգևոր ազդեցություններին։
Հաշվի առնելով պատմության ընթացքում բալուչների մշտական գաղտը և տարբեր շրջաններում բնակություն հաստատելը, բալուչական երաժշտությունը զերծ չի մնացել նաև տարբեր շրջանների մշակութային ազդեցություններից։ Չնայած դրան, բալուչները կարողացել են պահպանել իրենց իսկական և դինամիկ մշակույթի կարևոր մասը։ Բարեկամներ, հաղորդման այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել Բահարգան գեղեցիկ երգը Դին Մոհամմադ Զանգշահի կատարմամբ։
Դուք լսեցիք Բահարգահը գեղեցիկ երգը Դին Մոհամմադ Զանգշահի կատարմամբ։ Դին Մոհամմադ Զանգշահին հայտնի բալուչ երաժիշտ և երգիչ էր, ով ուներ արվեստի առաջին աստիճան։ Դին Մոհամմադ Զանգշահին անվանի երաժիշտ Մուսա Զանգշահի որդին էր, ով նվագում էր ղայչակ, Ասիայում օգտագործվող երաժշտական գործիք։
Այս բալուչ երաժիշտն ու երգիչը կյանքից հեռացել է լիարդի հիվանդության պատճառով 2018 թվականին 67 տարեկան հասակում։ Նա երաժշտության միջոցով արտահայտում էր իր զգացմունքները նվագելով ղայչակ, թամբուրանք, դոնալի կամ բանջո։
Ղայչակը, որն անվանվում են նաև սորուդ կամ սերուզ, կառուցվածքով քյամանչա է հիշեցնում այն տարբերությամբ, որ ունի կարճ բռնակ։ Այս գործիկը հաճելի հնչողություն ունի։ Ղայչակի միջոցով բալուչ երաժիշտը կարող է իր ներքին տխրությունը պատմել այնքան տխուր ու թախծոտ, որքան դա հնարավոր է, որովհետև բացի այս գործիկից որևէ այլ գործիկով հնարավոր չէ նվագել տխուր եղանակ և այնպես նվագել, որ յուրաքանչյուր լսողի սիրտը թրթրա ու հուզվի։ Այժմ միասին լսենք ղայչակի գեղեցիկ մեղեդին։
Դուք լսեցիք ղայչակ նվագարանի հաճելի ձայնը։ Այժմ կխոսենք թամբուրակ և դոնալի նվագարանների մասին։ Թամբուրակը կամ սեթարը շատ նման է եռալար նվագարանին։ Անցյալում թամբուրակ նվագողին անվանում էին պահլևան։ Այսօր այն ավելի հայտնի է որպես թամբուրակի կամ ջանգի։ Թամբուրակն ունի 3 լար։
Դոնալին կամ դոնին Բալուչեստանի տեղական նվագարաններից է և պատկանում է սրինգի ընտանիքին։ Այս գործիկը բաղկացած է երկու սրինգից։ Երաժիշտը երկու սրինգն էլ դնում է բերանը, մեկն ավելի բարձր, մյուսն ավելի ցածր։ Այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել թամբուրակ և դոնալի նվագարաններով կատարումներ։
Դուք լսեցիք Խալիլ Բալուչի Թանբուրակով եւ Իսա Բալուչի Դոնալիով կատարումները։ Բալուչական երաժշտության մեկ այլ հայտնի նվագարանը բանջոն է, որը լարային, կսմիթային երաժշտական գործիք է։ Այն ունի բարձր եւ հնչեղ ձայն։ Այս նվագարանը շատ տարածված է Ինդոս Գանգեսյան հարթավայրում եւ ըստ Բալուչ երաժիշտների այն բերվել է այդ տարածաշրջանից։ Նվագելիս նվագարանի մի ծայրը դնում են ծնկի վրա, իսկ մյուս ծայրը գետնին եւ նվագում կնտկնտոցով։ Այժմ ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել բանջո նվագարանի հաճելի ձայնը։
Հարգելի բարեկամներ, հաղորդման վերջում առաջարկում ենք ունկնդրել վարպետ Մաշալլա Բամբրիի կատարմամբ բալուչական մի գեղեցիկ երգ, որը կոչվում է Վաթան։ Թանգագիններ, հիշեցնեմ, Վաթան թարգմանությամբ նշանակում է հայրենիք։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Այսօր մենք վերադառնանք ոչ այնքան հեռավոր անցյալ, 2005 թվական, երբ առաջին անգամ ցուցադրվեց Ասղար Ֆարհադիի «Չարշամբե սուրի» ֆիլմը, որը իրանական կինոյի ամենափայլուն ընտանեկան դրամաներից մեկն է։ Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ և կինոսերներ։ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի այս բաժնում կճանապարհորդենք դեպի պատմությունների, կերպարների և գեղարվեստական ստեղծագործության աշխարհ, ծանոթանալու ժամանակակից իրանական կինոյի ամենաակնառու աշխատանքներից մեկի հետ։ Այսօր մենք պատրաստվում ենք վերադառնալ ոչ այնքան հեռավոր անցյալ, 2005 թվական, երբ առաջին անգամ ցուցադրվեց Ասղար Ֆարհադիի «Սիրիական չորեքշաբթի» ֆիլմը, որը իրանական կինոյի ամենափայլուն ընտանեկան դրամաներից է։ 19 տարի առաջ նկարահանված այս ֆիլմը մինչ օրս համարվում է ժամանակակից կինոյի շրջադարձային կետերից մեկը։ Բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ մինչև ծրագրի ավարտը, որպեսզի միասին ծանոթանանք ֆիլմին և վայելենք դրա գեղեցկությունը։ Մինչև չարշամբե սուրի ֆիլմի մասին խոսելը, եկեք ավելի մոտիկից ծանոթանանք դրա հեղինակի հետ, Ասխար Ֆարհադին, ով հայտնի անուն է ոչ միայն Իրանում, այլև համաշխարհային կինոյում, ռեժիսոր, գրող և պրոդյուսեր է, ով իր աշխատանքներով սահմանել է իրանական կինոարտադրության նոր չափանիշներ։ Թատրոնի ռեժիսուրայի բաժինն ավարտելուց հետո նա մտավ կինոյի աշխարհ, 2002 թվականին գրելով «Ցածր բարձունքներ» ֆիլմի սցենարը։ Ֆարհադին կարելի համարել իսլամական հեղափոխությունից հետո ամենահարգված իրանցի կինոռեժիսորը։ Դրանից հետո նա դարձավ Իրանի կինոյի ականավոր դեմքերից։ Ֆարհադիի մրցանակները չեն սահմանափակվում միայն Իրանով։ Ֆարհադին անմահացրեց Իրանունը կինոյի պատմության մեջ, ստանալով 2 Օսկար՝ լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում, բաժանում և վաճառողը ֆիլմերի համար, և դարձավ միջազգային շրջանակներում ամենաճանաչված իրանցի կինոռեժիսորը Աբաս Քիարոստամիից հետո։ Սակայն սա նրա նվաճումների միայն մի մասն է. 2 բաֆտա անվանակարգ, Բեռլինի կինոփառատոնի 2 ոսկե արջ, Կանիի կինոփառատոնում ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակը լավագույն սցենարի համար, 2021 թվականի Կանիի կինոփառատոնի ժյուրիի գլխավոր մրցանակը և 2022 թվականի Պալմ Սփրինգսի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն սցենարի մրցանակը վկայում են նրա հանճարեղության մասին։ Հերոսը, Պարը փոշու մեջ, Գեղեցիկ քաղաքը, Էլիի մասին և իհարկե Չարշամբե սուրին ռեժիսորի աշխատանքներից են, որոնցից յուրաքանչյուրը պատուհան է բացել դեպի մարդկային կյանքի բարդությունները։ Հիմա անցնենք Չարշամբե սուրի պատմությանը։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում Նորուզից առաջ։ Փողոցներում Չարշամբե սուրի կապակցությամբ Երուզեռ է, տներում պատրաստվում են Նորուզին։ Ռուհանգիս անունով մի երիտասարդ աղջիկ մտնում է մի տուն։ Նա պատրաստվում է ամուսնանալ, և տոնի օրը եկել է տուն, ինչ որ նախապատրաստական գործերի համար։ Սակայն ներս մտնելու պահից պարզ է դառնում, որ այս տանը ինչ որ բան նորմալ չէ։ Տան լարված ու տխուր մթնոլորտը, ինչպես նաև դրսից լսվող հրավառությունների ձայնը, հանդիսատեսին փոխանցում են անհանգստության զգացում։ Պատմության կենտրոնում Մոժդեն է, Միկին, ով կասկածանքով է վերաբերվում իր ամուսնու Մորթեզայի և հարևանուհու Սիմինի հարաբերություններին։ Կասկածը նրանց ընտանեկան կյանքը հասցրել է անդունդի եզրին, որը կարող է փլուզվել ցանկացած պահի։ Ֆարհադին անզուգական նրբագեղությամբ մեզ տանում է այս երկիմաստ եռանկյունու մեջ և ամեն պահ ներկայացնում է զգացմունքների և մարդկային հարաբերությունների նոր շերտ։ Այս պատմությունը պարզապես ընտանեկան պատմություն չէ, այն նաև այն մարդկանց հոգեբանության խորը ուսումնասիրությունն է, ովքեր ներգրաված են կասկածի, ստի և իրենց կյանքը պահպանելու պայքարի մեջ։ Ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցել 2005 թվականին Ֆաջր 24-րդ միջազգային կինոփառատոնում, և հենց սկզբից բարձր է գնահատվել քննադատների և ժյուրիի կողմից։ Ֆարհադիի այս ֆիլմը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում նրա կարիերայում։ Գրող և քննադատ Հոսեն Արյանին այս աշխատանքը համարում է Ֆարհադիի 3-րդ ֆիլմը և երագրության մի մասը, որը ներառում է Էլիի մասին և բաժանում ֆիլմերը։ Նրա կարծիքով երագրությունը կենտրոնանում է այնպիսի թեմաների վրա, ինչպիսիք են դատողությունը, սուտը և գաղտնիությունը։ Չարշամբե սուրին Ֆարհադիի յուրօրինակ ոճի ձևավորման մեկնարկային կետն է, ոչ որն այժմ ճանաչվում է որպես նրա ստորագրությունը համաշխարհային կինոյում։ Արյանին կարծում է, որ այս ֆիլմը հիմ կդրեց այն տարիների համար, երբ ստեղծվեցին Ֆարհադիի հանճարեղ աշխատանքները՝ «Միջին խավի կյանքի մանրակրկիտ» և «Պաթոլոգիկ վերլուծություն», «Սոցիալական ռեալիզմի և բարոյական դրամայի գեղարվեստական համադրություն», նաև կարծրատիպային հասկացությունների վերաիմաստավորում, ինչպիսիք են դատողությունն ու բարոյականությունը։ Այս բնութագրերը չարշամբե սուրին դարձրել են այնպիսի աշխատանք, որը հիացմունքի արժանացել, ոչ միան իր ժամանակին, այլև հաջորդ տարիներին։ Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն ռադիոհաղորդման հերթական համարը։ Ասխար Ֆարհադի ստեղծագործական ուղին սկսվեց 2002 թվականին նկարահանված «Պար փոշու մեջ» ֆիլմով, որով Իրանի կինոյում ի հայտ եկավ տաղանդավոր կինո արտադրությունը։ Դրանից հետո նա զարմանալի տեմպերով բարձրացավ առաջ ընթացի սանդուղքով։ Չարշամբե սուրին կարևոր դեր խաղաց այս ճանապարհին։ Որպես անցումային աշխատանք, այս ֆիլմը նախաբանն էր նրա հետագա գլուխգործոցների համար և ճանապարհ հարթեց նրա կարիերայում մեծ թռիչքի համար։ Ֆարհադին իր կարիերայում ծաղկման գագաթնակետին հասավ 4-րդ և 5-րդ ֆիլմերում՝ «Էլիի մասին» և «Նադերի բաժանումը Սիմինից»։ Այս ֆիլմերը նրան աննախադեպ հրճակ բերեցին ոչ միայն Իրանում, այլև միջազգային ասպարեզում։ Բաժանում ֆիլմի համար Օսկար ստանալուց հետո նա դարձավ այն քիչ ռեժիսորներից մեկը, որը նման հաջողության հասավ իր կարիերայի այս փուլում։ Չարշամբե սուրի ֆիլմի ամենացայտուն առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ֆիլմը հանդիսատեսի մտքին արտահրավեր է նետում։ Ֆարհադին և սցենարիստ Մանիի Հաղեղին ստեղծել են մի աշխատանք, որը երբեք թույլ չի տալիս հանդիսատեսին առաջ անցնել պատմությունից։ Շատ ֆիլմերում հանդիսատեսը սովոր է արագ որոշել, թե ով է ճիշտ, իսկ ով է սխալ, և կազմել սեփական դատողություններ։ Սակայն Ֆարհադին և Հաղեղին հմտորեն մարտահրավեր են նետում այս սովորությանը։ Նրանք վարպետորեն կիրառում են մոլորեցնելու, ապա զարմանացնելու տեխնիկան, գիտակցելով հանդիսատեսի մտավոր կարծրատիպերը և սպասելիքները։ Այս ֆիլմում երբեք չես կարող վստահ լինել, թե ով է ճիշտ, մեղավորը Մոժդեն է իր կասկածներով, կամ գուցե անմեղ թվացող Մորթեզան է թաքցնում ճշմարտությունը։ Այս ինտելեկտուալ խաղը չարշամբե սուրին վերածում է եզակի փորձառության, որը ձեր միտքը զբաղված կպահի մինչև ֆիլմի վերջը։ Հանդիսատեսը տեղեկատվության հասանելիության առումով մի փոքր առաջ է Մոժդեից, բայց դեռևս հետ է մնում հեղինակներից։ Այս բացը սկզբում հանդիսատեսին ստիպում է մտածել, որ ինքն ամեն ինչ գիտի։ Մոժդեն առաջին հայացքից նման է պարանոյա ունեցող կնոջ, ով կասկածանքով է մոտենում Մորթեզայի ամենապարզ քայլերին։ Այս սկզբնական տպավորությունը հանդիսատեսին ստիպում է հավատալ, որ Մորթեզան անմեղ է և Մոժդեն ընտանեկան ճգնաժամի գլխավոր մեղավորն է։ Այնուամենայնիվ, ֆիլմում բոլոր կերպարների նկատմամբ հավասարակշռված տեսակետը թույլ չի տալիս Մոժդեին դառնալ ատելի կերպար։ Այս բարդությունը հիմք է հանդիսանում հանդիսատեսի նախապաշարմունքների համար, որոնք հետագայում փլուզվում են անսպասելի շրջադարձով։ Իր աշխատանքներում, մասնավորապես այնպիսի գլուխգործոցներում, ինչպիսիք են «Էլիի մասին» և «Նադերի բաժանումը Սիմինից», Ասղար Ֆարհադին ցույց է տվել, որ լարվածության և զարմանալի շրջադարձերի վարպետ է։ Այս արվեստը լավ ներկայացված է նաև «Չարշամբե սուրիում»։ Ֆիլմի վերջում հանդիսատեսի նախապաշարմունքները զարմանալիորեն խարխլվում են, և այս անակնկալը թեև հաճելի է, մեզ մտորելու տեղիք է տալիս։ Այս փորձությունը մեզ հիշեցնում է, որ թերի տեղեկատվության վրա հիմնված դատողությունները հաճախ հանգեցնում են սխալների։ Ֆիլմի հերոսները ստերով և կասկածանքով լի մթնոլորտում կորցրել են անկեղծորեն շփվելու ունակությունը։ Սա խորհրդանշական ձևով արտացոլվում է տանը կոտրված iPhone-ի զանգի մեջ։ Նշան այն խորը անդունդի, որը գոյություն ունի մարդկանց միջև, ովքեր չեն կարողանում ճշմարտությունը կիսել միմյանց հետ։ Չարշանբե սուրի ֆիլմի ավարտը ամենագեղեցիկ և մտորելու տեղեկ տվող հատվածներից է, երբ գիշերը իջնում է, կերպարները վերադառնում են իրենց մենությանը, և տան լույսերը մեկ առ մեկ անջատվում են։ Այս հանգիստ պատկերները առաջին հայացքից ազդարարում են լարվածության ավարտը և խաղաղության վերադարձը։ Սակայն այս լռության խորքում թաքնված է անցողիկության զգացում։ Կարծես այս խաղաղությունը մեկ այլ փոթորիկից առաջ ընդամենը մեկ պահ է։ Այս բաց ավարտով Վարհադին հանդիսատեսին մտածելու տեղիք է տալիս և հարց է բարձրացնում, թե արդյոք այս ընտանիքի խնդիրները իսկապես լուծվել են, թե պարզապես հետաձգվել։ Կինոքննադատ Իլիա Մուհամադինյան Չարշանբե սուրիի ամենակարևոր ուժեղ կողմերից մեկը համարում է Վարհադիի անաչառ տեսակետը կանանց կերպարների վերաբերյալ։ Չնայած ընտանեկան մելոդրամա դառնալու հնարավորությանը, ֆիլմը խուսափում է այս ճանապարհից և դառնում խորիմաս ստեղծագործություն ամուսնական կյանքի մարտահրավերների մասին։ Այս պատմության մեջ կանայք ոչ սև են, ոչ էլ սպիտակ։ Նրանք իրական մարդիկ են, որոնցից յուրաքանչյուրը ձգտում է պահպանել իր սեփական կյանքը։ Մոժդեն, որի դերը մարմնավորում է Հեդիե Թեհրանին, թվում է հզորքին, ով կարծես ամեն ինչ վերահսկողության տակ է պահում։ Սակայն իրականում նա փխրուն է և անօգնական և պարզապես փորձում է պահպանել իր կյանքը։ Վերջում նա բախվում է մի ճշմարտության, որը պետք է ընդունի, նույնիսկ եթե դա նշանակում է աչք փակել դրա վրա։ Սիմինը, որի դերը մարմնավորում է Պանտեա Բահրամը, ամուսնալուծված կին է, ով ձգտում է խաղաղության, բայց ցանկություն չունի խանգարել Մոժդեի կյանքը, և Ռուհանգիզը, որի դերը մարմնավորում է Թարանե Ալի Դուստին, ով սկզբում կարծում է, որ կյանքում բացարձակ ազնվությունը կարևոր է, բայց ֆիլմի ընթացքում սովորում է, որ երբեմն լռությունն անհրաժեշտ է կյանքը պահպանելու համար։ Այս երեք կանայք իրենց տարբերություններով և բարդություններով Չարշանբե սուրիի բաբախող սիրտն են, և նրանց նկատմամբ Վարհադիի մոտեցումը այս ֆիլմը դարձրել է յուրահատուկ աշխատանք։ Գրող և կինոքննադատ Հոսեյն Մոզեզինյան բարձր է գնահատել Չարշանբե սուրիի ռեժիսորության բարձր մակարդակը, այն անվանելով բարի ամենաճշգրիտ իմաստով բեմադրված աշխատանք։ Նա մատնանշում է հաջորդականությունների մանրակրկիտ ձևավորումը, հաշվարկված միզանսցենը, դերասանների փայլուն խաղը և համապատասխան երաժշտությունը, որոնք այս ֆիլմը դարձրին 2005 թվականի Ֆաջր փառատոնի ամենառիթմիկ աշխատանքներից մեկը։ Թարգմանիչ, քննադատ և հետազոտող Մազյար Էսլամին քննարկում է ֆիլմի մթնոլորտի և կերպարների ներքին վիճակի միջև եղած կապը և ճշմարտության հոգևոր գիտակցման պահը, համարում է ֆիլմի գագաթնակետը, որտեղ ֆիլմի տեսողական և ձայնային աշխարը համընկնում է նրա ներքին ցնցման հետ, ստեղծելով դառը և հուզիչ փորձառություն։ Չարշանբե սուրին Ֆաջր 24-րդ միջազգային կինոփառատոնում առաջադրվել է 9 մրցանակի և արժանացել 3 բյուրեղ ապակյա սիմորղ մրցանակի, լավագույն ռեժիսոր, լավագույն դերասանուհի և լավագույն մոնտաժ անվանակարգերում, ինչպես նաև ստացել պատվավոր դիպլոմ Թարանե Ալիդուստի դերի համար։ Ֆիլմը նաև բազմաթիվ մրցանակների արժանացել կինոյի տան և հաֆեզի փառատոններում, հաստատելով իր տեղը որպես մնայուն աշխատանք։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հերթական ծրագիրը։ Հուսով ենք, որ չարշանբե սուրի ֆիլմի պատմությունը հետաքրքիր էր ձեզ համար։ Մինչ հաջորդ ծրագիրը, որի ընթացքում կներկայացնենք ժամանակակից իրանական կինոյի ևս մեկ աշխատանք, աստված ձեզ հետ։ Թանկագին բարեկամներ, մեր բոլոր հաղորդումներին դուք հետևելու համար այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի կայքէջը, հասցնե iranradio.ir/ejvay։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումներ։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ բադր 5-26-ի և Մոնակո 52-ի արբանյակների միջոցով։